De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, ola a todos, ola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a xoves, hoxe 20 de xaneiro. Como sempre, pois eso, dámoslles a benvida a este espazo, a esta outra mirada, dende aquí, dende Radio Leiros. Nunha mañá de xoves, bueno, mañá xa avanzada de xoves, na que un día máis, pois bueno, vemos sol, pero non se deixe engañar. Hai sol, pero tamén hai frío. As temperaturas siguen sendo baixas, van a continuar sendo baixas nos 20 días, incluso hasta, en fin, as horas centrais do día, cando o sol ten máis forza ou está aí máis presente. Eso, como non esteas aí abrigadiño ao lado de unha parede ou de algún sitio onde o aire, pois eso, que as temperaturas son baixas. Bueno, estamos en xaneiro e tamén casi normal, non? Ter estas temperaturas baixas ou estas xiadas que estamos vendo durante a mañá, sobre todo eso, se hai, como pasa estes días, ceos despexados. Bueno, sonan por aí tambores de guerra. Din desde Estados Unidos que les saben ben que Rusia quere atacar a Ucrania. Bueno, xa saben, tamén sabían que había armas de destrucción masiva en Irak, acórdanse, non? Bueno, pois en Europa parece que imos un poquinho aí detrás, bueno, e todo o mundo anda aí, levamos varios días pois insistindo en esa idea de que probablemente Rusia queira invadir Ucrania, sin máis que eso, non? Bueno, pois sonan tambores de guerra e eso non é, en fin, non é nada bon. Hoxe en Lago de Galicia, xa falando de outra cousa, poñéndonos, digamos, centrándonos un poquinho máis na aquí preto en Oleiros, pois en Lago de Galicia falan hoxe de que anda por aí de novo Super López, chamanlle o ladrón que rouba con educación, pois que anda por aí pola zona de Mera, de novo estivo estos días ao parecer entrando en varios domicilios e demais. Unha cuestión, unha cousiña, o da educación. Primeiro, este señor é un caco, é un ladrón, é un tipo que entra nas casas aproveitándose da súa, de que ten alrededor de 70 anos, da súa condición, pois cando o descubren, pois en fin, fai o despistado, simula estar, ter algún tipo de amnesia, non saber onde está e todo eso, entón pois as víctimas axúdano a, en fin, a buscar o camiño, a levalo a parado bus, cando moitas veces di que está despistado e demais. Por tanto, de educación non é verdade, é unha estrategia, vale? É peor, é dicir, porque é un maleducado e un ladrón. Utiliza a educación como recurso para roubar mellor ou para roubar as súas víctimas. Así que non se deixen levar a engaños polo ladrón educado. Non é educado. A educación, a suposta educación, é un recurso para roubar, para entrar na casa e roubarche o que teñas a mão. É unha mala persona e un delincuente. Digo isto porque hai varias víctimas deste tipo, varias víctimas na zona norte do municipio, tamén aquí na capital municipal, é dicir, actuou en varios lugares. O seu modus operandi é, pois bueno, aparecer por aí, si encontra xente, pois saca unhas postaliñas que trae no bolsillo, mire, eu ando todo sin traballo, ando vendendo postaliñas, tal, si te descuidas, pois limpache algo. Si chega á porta e non encontra nadie, entra directamente nos domicilios e rapidamente, aparecer é moi hábil, pois faise co que encontra a mão. Xoias e diñeiro son os seus preferidos, que por certo casi nunca lle encontran despois, porque o tipo tamén parece que é hábil para desfacerse delas, e cando chega a policía nunca ten nada a bordo da del, nunca ten nada nos bolsillos, non? Ou algún compinche por aí que se fai cargo do roubado ou que seña, pero o tipo parece ser que é bastante hábil. Pero xa digo, de ladrón educado nada, é un ladrón a secas e moi mal educado, porque eso, porque se apropia dos demais. E a educación, a suposta educación, é un recurso para roubar. En fin, imos alá. Falando de roubos ou de cousas así, hoxe hai un artículo en eldiario.es que firma Javier Gallego e que titula Os entrañables amigos do rei. Escribe Javier Gallego que a Interpol pediu a detención inmediata de un dos amigos íntimos que acompañan o rei emérito en Abu Dhabi, o mercader de armas El Asir, reclamado por España e Francia por delito fiscal, segundo publicou El País. A evasión fiscal e xeográfica é que une moito, escribe Javier Gallego. Ambos son comisionistas e, ademais, lógico que se fagan compañía, teñen moitos temas de conversación en común. Normalizamos hasta tal punto a corrupción do emérito que nin nos sorprende que o antigo xefe de Estado español frecuente na súa casa a un prófugo da xustiza española. Evadiuse el mesmo millóns do fisco, así que non esperaredes que avise a Policía Nacional e Internacional do paradeiro de un compinche. A lista de amigos de Juan Carlos I, de Javier Gallego, ten máis condenados que a lista de boda da filla de Aznar, a que tamén foi El Asir, por certo. Manuel Prado e Colón de Carvajal, administrador do seu diñeiro privado durante dúas décadas, condenado por apropiación indebida, os Albertos, condenados por estafa, Mario Conde, condenado por apropiación indebida, estafa e falsidade, Javier de la Rosa, condenado polo mismo e por deixar sin os seus aforros a 10.000 pequenos accionistas. Uns foron exonerados, outros obtiveron permisos especiais de prisión. A ver se vos pensades que o emérito é o único que recibe trato de favor xudicial. Solo non podes, con amigos como o rei, sí. Despois están as súas amistades coas dictaduras islámicas: Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Marrocos ou seu lugar de acollida, Emiratos Árabes. Países nos que violar dereitos humanos e deporte de élites e o maltrato á muller está legalizado. El sabe manter a súa boca calada a cambio do yate fortuna ou dos 100 millóns que recibiu dos saudíes polo ave a Meca, do Ferrari que lle regalou o xeque de Dubai ou o apartamento de luxo en Londres, propiedade do sultán de Omán. Parece un chiste que o rei se refugiara nunha rexión que se chama Golfo Pérsico. Casi tan bon como regalarlle un yate chamado Bribón. A todo isto, o expresidente Rajoy declarou esta semana que non sabe por que o emérito está fora de España. Non sabe quen é M. Rajoy nos papeles de Bárcenas, vai a saber isto. O PP critica a Sánchez por mandar a Juan Carlos I fora de España, ao tempo que eloxia a Felipe VI por apartarse do seu pai. Os populares convirten unha decisión da Casa Real nun erro do goberno e un acerto do monarca á vez. Son López Vázquez en atraco a las tres: un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. En España, os cortesanos bican o chan que pisan os reis, agáchanse a levantar as alfombras para agachar a suciedade do palacio. Da prensa monárquica o ridículo eufemismo amiga entrañable para intentar agachar que Corina era amante do emérito. Imagino que a colección de colegas sátrapas, de tiranos, traficantes de armas, evasores e estafadores tamén son amigos entrañables. Os típicos amigos entrañables que poden lapidar a unha muller, arruinar a un país ou cortar en cachiños a un xornalista. Entre os amigos entrañables hai que contar tamén o seu propio fillo, a xustiza española e o PSOE. Felipe VI non dixo nin palabra sobre os delitos do seu pai e as súas amistades perigosas, tampouco agora sobre o delincuente fugado de España co que pasa as tardes. A monarquía exemplar consiste en mirar para outro lado, como fan os fiscales e o principal partido do goberno, cómplices da impunidade do emérito. A inviolabilidade do monarca non está só nas leis, e aínda peor, está no tuétano de unha democracia sometida á corrupción das élites dende a dictadura e sustentada por un pobo de súbditos, non de ciudadanos. pois esos entrañables amigos do rei. O título desa columna, así como a escoitaron, así de dura, de Javier Gallego, en eldiario.es. En fin, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste xoves, día 20 de xaneiro, como lles decía ao principio, un día soleado, pero frío, sobre todo durante a mañá frío, ao mediodía un pouquinho menos frío, pero logo pola tarde volverá o frío. Frío que se vai a manter aínda nos vindeiros días, porque se vai a manter tamén este tempo anticiclónico, segundo indican as predicións de Meteo Galicia. Logo, pois xa saben, contolle logo como máis, con máis detalle, o tema da predición. Como sempre, benvidos e benvidas, como sempre, moitas, moitas gracias por escoller esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. E tamén, como fago habitualmente, é o momento de saudar a Paris Ares. El ocúpase dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, pero comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal?
Hola, Xosé, moi bo día.
Frío,
Sí, bastante frío.
Frío pola mañá, ahora notas.
Inda por riba non fai tanto sol como onte, pero no. Bueno, non hai queixa. Non hai queixa.
Bueno, pois vai a seguir así, incluso hai que indique enfriando un pouquiño máis,
Sí, sí. Bueno, sí, para mañá, ¿no?
Sí,
para mañá.
A temperatura ver, pues, parece que non vai, bueno, non van a ir a mellor, sino incluso, bueno, un pouquiño máis abaixo. Hai que abrigarse, vamos, que
pero, tampouco. Pero sábado vai facer sol.
Exacto, non chove, por tanto, bueno, podese ir á rúa, podese camiñar, podese espabilar o frío, eso sí, abrigados, ¿no?
Claro.
Así que o que hai, estamos en inverno, estamos en xaneiro, é mes típico de xeadas, o sea que ten que xear.
Sí, pero non sei como andarán os encoros, ¿eh?
Non sei.
Pasaremos sede.
Ai, amigo. Bueno, xa veremos. Malo será que non recuperemos algo dentro de nuns días non recuperaremos, bueno, nuns días, ou nunhas semanas, ou nuns meses non recuperaremos algo de auga para volver a nivelar os encoros. Ou, bueno,
desastres, a peste.
A peste. Non te preocupes, virá unha farta de auga en calquera momento.
Seguro,
que nos,
seguro.
Que nos vai...
Esa está asegurada, esa está asegurada. O que ya estuviera asegurada a lotería primitiva. Así,
sí, como a farta de auga.
Sí,
¿no?
Sí, vamos, seguro.
Bueno, estamos a día 20 de xaneiro. Xa, mira ti que xa casi, xa entramos na recta final casi do mes de xaneiro, que é o mes da costa, por excelencia.
Deixo,
¿no?,
ir, deixo ir.
Un mes
ir.
Que costa, que pase.
Vamos e costa, e tal como andan os prezos, meu. Que están disparados.
Sí, señor, sí, señor.
Están disparados, sí, sí. Non vexas ti a inflación, como andan os prezos por aquí, e sí, bueno, sí, xa sí. Por non falar da luz, da auga,
do gas, que se volveu a subir,
do gas, do gasoil, de que sei, non sei, xa unhas veces xa dan ganas, non sei, de coller unha tenda de campaña e irse para o monte e punto.
Sí, sí, pero bueno, con este frío tampouco lo crees ti que...
Non, tampouco presta moito.
Bueno, San Fabián e San Sebastián é hoxe.
O San Sebastián, ademais,
Sebastián e Fabián, sí, aí
moitos lugares de España. Pois 20 de xaneiro, unha data moi sinalada, porque no 1909, aquí en España, o Congreso dos Deputados aprobaba unha lei pola que se prohibía a exportación de obras de arte. Tamén un día como hoxe, no 1956, nos Estados Unidos comezaba a circular o primeiro tren de industria española, o Talgo, era entre Chicago e Peoria. Tamén un día como hoxe, no 1958, comezábamos a rir con uns persoeiros increíbles. Eran Mortadelo e Filemón, no TVO Pulgarcito. Tamén un día como hoxe, no 1961, nos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy tomaba posesión do cargo de presidente, que foi algo tamén moi inesperado, non? E ademais foi por... non por moitos votos, foi unha cousa así moi rifada. Tamén un día como hoxe, no 1969...
Non acabaría moi ben para él a cousa.
Non acabou pero... moi ben, por desgraza, sí. Non acabou ben. Tamén un día como hoxe, no 1969, en España hubo uns tremendos disturbios nas universidades despois de saberse da morte do estudante Enrique Ruano, que, bueno, morreu nas dependencias, sí, da...
Entre comillas, caeu o parecer, sí, por unha ventana.
Sí, da Brigada, sí, Político-Social. Tamén, un día como hoxe, no 1996, nos territorios palestinos, Yasser Arafat era elexido presidente da Autoridade Nacional Palestina. Tamén un día como hoxe, no 2019, en México, tivo lugar o fenómeno astronómico da superlúa de sangue xunto co eclipse luar total. Algo así raro que se dá de bueno, moi de vez en cando. Tamén hoxe, no 2021, en Estados Unidos, despois desa asalto Capitolio, dese dos cornos que chegou aí a presidir o Congreso, bueno, esas cousas fantásticas do país máis avanzado do mundo, pois Joe Biden convertíase no 46º presidente dos Estados Unidos.
Como todo bon presidente dos Estados Unidos, xa está pensando en algunha guerra, está dicindo que aí, en Ucrania parece que queren os rusos tal, vamos a ver si...
Sí, pero máis ben parece que quere deixala pasar, Mais ben dice, bueno, como tal, yo poño sancións, pero bueno, meternos aí esta cousa difícil. Non sei, xa veremos, pero vai a ver, parece que os ventos de paz non son, vamos. Tamén un día como hoxe, nese mesmo ano, no 2021, reportábanse 1.723.209 casos de COVID en todo o mundo, que foi o maior récord en 24 horas dende que comezou a pandemia. Queres saber cantos temos hoxe no mundo? Bueno, hai un ano tiñamos 1.723.000, non? Pois hoxe temos 3.790.077.
Contabilizados.
Casi na, casi na. Vamos, máis duplicamos, máis que de duplicar. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como director de cinema italiano Federico Fellini, como poeta Marco Sana, como astronauta Buzz Aldrin, como sociólogo español Amando de Miguel, como cardiólogo español Valentín Fuster. Tamén cumpre anos hoxe o director de cinema José Luis Garci, que foi o primeiro en levar un Oscar de Hollywood. Oscar, o mellor película estranxeira, que houve outros españois que levaron Oscars, pero por outras modalidades. Tamén, un día como hoxe, naceu o director de cinema estadounidense David Lynch, o actor español Pepón Nieto, o cantante Gary Barlow e o cantante David de María. E un día como xe nos deixaban, entre outros, o futbolista brasileiro Garrincha, o nadador e actor estadounidense Johnny Weissmuller, que de todos coñecido porque foi o Tarzán, vamos, de toda a vida, o de branco e negro, porque depois houbo sin color, pero vamos, nada que ver co branco e negro.
Pero que mellor botaba ese alarido.
Home, ese alarido, bueno, e pelexaba cos cocodrilos que non vexas, a cámara rápida. Un fenómeno este Johnny Weissmuller. Tamén un día como xe nos deixaba Audrey Hepburn, a Jerry Mulligan, o músico estadounidense, e a cantante de soul Etta James. Polo tanto, xa ve, xa 20 de xaneiro, día sinalado onde os haxa, onde sí, normalmente facía frío, caían nevaradas, saraivas, ventos, trebóns,
bueno, de todo,
De todo.
Pois hoxe, xa ves, bo tempo, bueno, frío, pero...
Bo tempo.
Sí, frío, pero sin chuvias e
con sol. Bastante ben, se está bastante ben. Imos co tempo.
Imos con él.
Un rayo de sol,
pues vai a continuar esa situación anticiclónica, segundo sinala Meteo Galicia. Sigue esa circulación do nordés, os ceos hoxe estarán despexados, sobre todo no sur. Máis ao norte poden entrar algunhas nubes baixas con algunha chuvia feble, pero en principio non debería chegar aquí. Sería máis probable no extremo norte, hacia o norte de Lugo. As temperaturas mínimas hoxe, sen cambios, as máximas están en descenso lixeiro. O vento soprará do nordés con intervalos fortes no litoral coruñés nas últimas horas. Unha xornada máis mañá, seguiremos con influencia das altas presións e con circulación do nordés. Ceos despexados, algunha nube de estancamento no extremo norte e tamén algún banco de néboa illado no interior. Temperaturas que sufren mañá de novo un descenso que será máis acusado nas temperaturas máximas, así que ni siquiera aí ao mediodía nos vamos a librar moito do frío. O vento mañá, o vento vai a soprar do nordés, igual que hoxe, e as temperaturas pois van a baixar, como decíamos, algo. Despois temos o sábado e o domingo, o fin de semana, en principio, de novo ceos despexados, polo menos o sábado, con alguna nube no extremo norte, con temperaturas en cambios, ou podrían empezar a subir un pouquiño. Van a seguir subindo, ou va a subir un pouquiño tamén as temperaturas o domingo, cando se debilita lixeiramente a circulación de vento do nordés. O vento soprará ese día de componente leste, soprará moderado no litoral norte, frouxo no resto, e as temperaturas, as mínimas, seguirán sen cambios, seguirán sendo frías, pero as máximas o domingo poden experimentar un lixeiro ascenso. Así que vamos a seguir con o tempo moi parecido durante todos estes días e comenzaremos incluso a semana que ven tamén coa mesma tónica.
Pois é durar, se durar bastante. Sí, sí.
Bueno, e antes de pasar ao repaso das portadas dos periódicos, porque me esquecín ao principio, quería contarlo, porque me fixo moita gracia. Vi unha viñeta hoxe que aparece un matrimonio xa maior, dillela a él: mañá cumprimos 40 anos de casados.
Que ben.
Queres que mate un polo? E dillel: que culpa ten o polo? Mellor mato o teu primo, que foi o que nos presentou.
tamén, por favor.
Muy ingeniosa parece. Imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
Imos a lo.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos logo as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Un repaso que comenzamos, como sempre, polo diario La Voz de Galicia. A Estora, na súa portada digital, destaca que Galicia colócase á cabeza de Europa en poboación vacinada. E a primeira por pauta completa e a segunda por dosis de reforzo. A inxección de reforzo que multiplica por 10 os anticorpos, capaz de neutralizar a variante Omicron, destaca La Voz. Ainda que non hai consenso total en canto a necesidade ou non desa terceira doses, hai incluso entre a comunidade científica diverxencias, non? En canto
non está claro,
se é necesaria ou non ou esa terceira dosis. Destaca tamén La Voz que o ritmo de contagio na comunidade galega tende a estabilizarse, con 6.639 positivos en 24 horas. Hai 77.236 pacientes con coronavirus e caen lixeiramente os ingresos hospitalarios.
Con 6.000 e pico máis tende a estabilizarse.
Sí, eso di La Voz.
Ah,
bueno, hai os datos que hai un indicador moi interesante, que o das aguas residuais na estación depuradora de Bens, e dan de momento resultados moi altos, é dicir, hai moita presenza aínda de virus, máis que incluso que fai unha semana, que fai uns días en toda a área da Coruña, así que...
Lembraste que o presidente dixo que o pico se esperaba para esta semana, finais desta semana, non? Uh-huh. Bueno, leva dúas semanas dicindo, pero...
Así que veremos a ver.
Iso.
Bueno, máis cousas. En 6 de cada 10 concellos galegos creouse emprego ano pasado, titula tamén La Voz, e que a bolsa de traballos neste primeiro ano da recuperación concentrouse nas zonas urbanas e nas súas áreas metropolitanas, así como nas localidades turísticas. Que España deixa de fabricar aluminio porque Alcoa completa hoxe o apagado das cubas en San Cibrao, o que supón unha xornada histórica a nivel industrial. A empresa reactivará esta maquinaria no 2024. Tamén sinala La Voz que Marta Domínguez, reinfectada de COVID, a primeira vez non tiven síntomas, pero esta última pasei no fatal, di. Dispara en Camariñas a un gato con unha pistola de aire comprimido e jáctase desto nas redes sociais. Titula tamén La Voz. Di que o seme tamén ten data de caducidade e pregúntase cal é a mellor idade para ser pai. Titula tamén que Iñaki Urdangarín, tras as súas fotos con outra muller, di: imos a xestinalo.
Que me dis?
Da mellor maneira posible.
No,
o marido,
favor,
da infanta,
no.
Que por certo,
no,
creo
no,
que aínda
no.
Debería estar preso, pero creo que aínda non cumpriu a condena. Pero, bueno, gota de un réxime así, do que seña. Di que rompeu, di La Voz, que o marido da infanta rompeu o seu silencio tras as imaxes publicadas onte nas que se ve Damao con Ainhoa Armentia.
Cuidado que
di tamén que a infanta Cristina está ben tranquila tras as fotos de Urdangarín.
Vale.
Máis cousas na portada de La Voz. Colau considera que hai intencionalidade política na súa imputación por prevaricación e malversación. A dispersación da poboación galega supón un sobrecusto de 500 millóns. Century prevé fabricar 12 millóns de neumáticos ao ano na planta das Pontes. Biden predí que Rusia invadirá a Ucrania. O Adif executará no corredor mediterráneo un cambio de ancho de vía similar ao que pide a Xunta. E os últimos xefes de resistencia galega enfrontanse a 102 anos de cárcere por terrorismo. Por último, que os acusados polo fraude das subvencións da Confederación de Empresarios de Galicia alegan que os delitos prescribiron. Imos agora cos titulares máis destacados na edición dixital de La Opinión da Coruña.
Pois a COVID novamente segue a ocupar titulares, e di La Opinión agora mesmo na súa edición dixital que Galicia marca outro récord de casos de COVID, pero baixan a incidencia e as hospitalizacións. A sanidade coruñesa bótase á rúa, porque xa sabes que hai protestas. Tamén que a pandemia de COVID fainos ver con claridade os problemas da nosa saúde, e outro titular, creo que estaba onte tamén o mesmo, tamén titula La Opinión que o centro perde 6.500 veciños en 10 anos, casi os mesmos gañados polos núcleos periféricos, refírese ao centro da Coruña. Tamén que o Concello da Coruña retoma a idea de celebrar un macroconcerto internacional en Riazor, que a refinería será un polo multienerxético na maior rede de hidróxeno verde de España, que a Banda Municipal de Música da Coruña seguirá sen director titular, alo menos até o verán, que Sada tenta evitar in extremis o derrube de dous edificios e o depósito dunha fianza millonaria, que os usuarios do tren Santiago a Coruña tampouco chegan a tempo os seus traballos, que vexeiros de Ferrol a Coruña tildan de parches todos os reforzos da Xunta, todo é un caos. Tamén titula La Opinión que a Xunta prevé iniciar en febreiro as obras do colector de auga de Bío a Morás, que tamén titula este xornal que Goldman Sachs pronostica que as accións de Inditex subirán un 30% até os 37 €. Ollo se tes accións, Xosé, non vai a ser.
Miraré a miña carteira de si queda alguna por aí.
Eu vou chamar o meu broker agora. Bueno, tamén que o exercicio terapéutico é aliado fronte ao cancro, que Urdangarín fala sobre as súas imaxes con outra muller.
Ves.
Ai, Dios. Imos a xestionalo do mellor xeito posible.
Exacto.
Son os titulares. A infanta Cristina xa coñecía a nova relación de Urdangarín, outro titular. Tamén que Raquel Sánchez afirma a inequívoca aposta do goberno polo corredor mediterráneo, e despois que o Consello Xeral do Poder Xudicial pide unha reforma urxente da lei contra a violencia de xénero. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego, no outro xornal coruñés, destacan ahora mismo que o área sanitaria acumula 21.000 contagios desde que empezou o ano, e que 9 de cada 10 mostras de coronavirus analizadas na cidade son de Omicron. Tamén destaca que o estadio de Riazor postúlase en Fitur como un gran recinto para albergar concertos internacionais, que comezan as obras no antigo ofimático, que contará con 1.800 árbores, que foi detida na Coruña por estafa e blanqueo a través de Reino Unido e Benín, que dúas empresas contactan con industria pola planta de Alu Ibérica na Grela, e que Camilo ofrecerá un concerto no Coliseu en xullo. Ademais, di que a Xunta reforza o servizo de bus entre A Coruña e Ferrol por estradas, e que a Fundación María José Jove leva o seu museo virtual ás escolas rurais. Este diario titula tamén que a Xunta ve no Porto Herculino un motor económico que pode blindar a industria, que o Concello da Coruña outorgou 32 licencias urbanísticas dende o pasado mes. Tamén que Oleiros reitera a solicitude de cesión dos portos de Santa Cruz e de Mera, e que Arteixo fomenta a inserción laboral con un novo taller de limpeza de zonas públicas, que Galicia supera os 77.200 casos activos de COVID, tras outros 6.600 contagios, mentras baixan a 588 os ingresados, e que Santa Cruz estrena un novo establecemento da cadea de comida Telepisa, na Rúa Concepción Arenal. Pois así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, hoxe xoves, e xa saben, hoxe xoves temos Espazo Ceida, así que despois do boletín, quero decir, ímonos ao Ceida para falar bueno, pues as actividades do CEIDA. Concretamente, hoxe centrarémonos na educación ambiental.